Розділ четвертий. Мій сусід у кімнаті в черву не грав. Мій сусід у кімнаті негативно ставився до неоголошеної війни у В'єтнамі. Мій сусід у кімнаті щодня писав листи додому своїй дівчині, що навчалася у випускному класі Віздомської змішаної школи. Поставте поруч з Нейтом Гопенстендом склянку води, і проти нього вона здасться живішою. Ми з ним жили в кімнаті номер 302, що містилася біля сходів, прямо навпроти двокімнатних апартаментів старости, лігва бридкого дірки, і на протилежному боці від вітальні з її ломберними столиками, підлоговими попільничками та виглядом на палац прерій. Той факт, що нас поселили разом, у всякому разі, на мою думку, свідчив, що наші найстрашніші припущення щодо університетського управління гуртожитків найпевніше цілком відповідали дійсності. В анкеті, яку надіслав в управління в квітні, коли мене найбільше турбувала дилема, куди повезти Енн Марі Саусі на вечерю після випускного, я вказав, що я А. Курець, Б. Молодий республіканець, В. Перспективний фолк-гітарист, Г. Сова. У своїй сумнівній мудрості управління поселило мене з Нейтом, майбутнім стоматологом, який не палив, а його предки виявилися демократами з округу Арустук. Від того, що Ліндон Джонсон був демократ, Нейтові було ані трохи не легше дивитися, як американські солдати товчуться в Південному В'єтнамі. Над своїм ліжком я повісив плакат Гамфрі Богарта, Нейт – фото свого пса і дівчини. Дівчина була жовтолицим створінням у костюмі мажоретки Віздомської середньої школи, що стискала палицю, неначе кийок. Її звали Сінді, а собаку – Рінті. І дівчина, і пес демонстрували однаковий вищир – сраний сюрреалізм. Головною хибою Нейта, на наш зі Скіпом погляд, була колекція платівок, ретельно розкладених в алфавітному порядку на поличці під Сінді та Рінті і точнісінько над маленьким гарненьким грамофоном моделі Свінглайн. Він мав три платівки Мітча Міллера «Співайте з Мітчем знову», «Мітч і Ватага співають про Джона Генрі» та інші улюблені американські народні пісні. Познайомтеся з Тріні Лопес, довгограйну платівку Діна Мартіна, «Діно запалює Вегас», Джері і Пейсмейкерс, перший альбом п'ятірки Дейва Кларка, ймовірно, найгучніша і найгірша рок-платівка всіх часів. І ще багато того ж штибу. Я їх усіх не запам'ятав, та, мабуть, так і краще. «Нейте, не треба», – сказав Скіп якось увечері. «Благаю, не треба». Це було незадовго до того, як нас накрила червоманія, десь за лічені дні до неї. «Благаю, не треба. Чого?» – запитав Нейт, не підводячи очей від свого заняття за письмовим столом. Здавалося, весь час, коли не спав, він проводив або в аудиторіях, або за цим столом. Іноді я ловив Нейта на тому, як він колупається в носі і після ретельного та скрупульозного вивчення крадькома витирає видобуте об середню шухляду. Це було його єдиною вадою, крім, звичайно ж, жахливих музичних уподобань. Скіп розглядав платівки Нейта, що з повною невимушеністю проробляв у кожній кімнаті, куди заходив. Одну з них він тримав у руці, і вигляд у нього був ніби в лікаря, що вивчає рентгенівський знімок соковитої та майже, напевно, злоякісної пухлини. Скіп стояв між нашими ліжками в шкільній курці з нашивкою за спортивні заслуги і бейсбольній кепці декстерської середньої школи. Як на мене, в університеті не було іншого такого по-американськи вродливого хлопця, як наш капітан, та й пізніше мені такі траплялися рідко. Скіп, здавалося, й гадки не мав про свою привабливість. Проте це не могло бути правдою, принаймні не зовсім. Інакше він не спав би так часто з різними. Правда, то був час, коли майже будь-хто міг розраховувати на чиєсь ліжко, але навіть за тодішніми мірками Скіп був на розхват. Утім, восени 66-го нічого цього ще не було. Восени 66-го серце Скіпа, як і моє, було віддане Чирові. «Не годиться, любий друже», – сказав Скіп з легким докором. «Вибач, але геть не здало». Я сидів за своїм столом, палив пелмел і шукав талон на харчування, постійно губив довбані талони. «Що не здало? І нащо тобі мої платівки?» Перед Нейтом лежав розгорнутий підручник з ботаніки, він перемальовував листок на міліметрівку. Блакитну шапочку першокурсника Нейт зсунув на потилицю. Скільки мені відомо, Нейт Гопенстенд був єдиний першокурсник, хто натягував цю ідіотську блакитну посудну ганчірку до того, як безталанна мейнська футбольна команда нарешті заробила 6 очок, а сталося це приблизно за тиждень до Дня подяки. Скіп продовжував розглядати платівки. Тут навіть бетонний член сатани зів'яне, точно тобі кажу. Терпіти не можу, коли ти так говориш, вигукнув Нейт та з упертості голови не підвів. Скіп чудово знав, що Нейт цього не любить, саме тому так і висловлювався. То про що ти взагалі кажеш? Перепрошую, що моя лексика тебе ображає, але назад своєї зауваги не беру. Не можу, бо це паскудство, любий мій, воно мені в очі ріже. Ріже? Трясся твоїй матері. Що? Нейт нарешті роздратовано відвівся від свого листка, накресленого так ретельно, як мапа в дорожньому атласі. Що? Ось це. На конверті платівки, яку тримав Скіп, дівчина з хвацьким личком і хвацькими груденятами, що вибивалися з-під матроської блузки, танцювала на палубі торпедного катера. Одна рука була здійнята долоною назовні у хвацькому змаху. На голову, на бакир була насунута хвацька матроска шапочка. «Закладаюся, ти єдиний студент у всій Америці, який привіз з собою в коледж Дайан Рені», – співає темно-синій, – сказав Скіп. Це не годиться, Нейте. Її місце на горищі разом з обтислими штанцями, у яких ти безсумнівно ходив на всі збори шкільного спортивного фан-клубу і церковні заходи. Якщо під обтислими штанцями малися на увазі поліестерові дудочки на гумці з чудернацькою, ні для чого не потрібною пряжечкою ззаду, то я підозрював, що Нейт привіз сюди ледь не всю свою колекцію. Власне, одні з них зараз були на ньому. Проте я промовчав. Підняв рамку з фотографією моєї власної дівчини і, виявивши за нею обідній талон, схопив його і засунув до кишені лівайсів. «Це хороша платівка», – промовив Нейт з гідністю. «Дуже хороша. Вона запалює». «Та невже?» – запитав Скіп, кидаючи її на Нейтове ліжко. Він принципово не клав платівки Нейта на місце, знаючи, як це його бісить. Закричав милий мій, гей ви там на судні, і пішов на флот служити. Якщо це відповідає твоєму означенню гарного, то нагадай мені, блять, щоб я, не дай Боже, не проходив у тебе медогляд. Я стану стоматологом, а не терапевтом, сказав Нейт, карбуючи кожне слово. На шиї в нього почали напинатися жили. Скільки мені відомо, у Чемберленголі, а може і в усьому студмістечку, Скіп Кірк був єдиний, кому вдавалося проколоти товсту шкіру мого сусіда, справжнього янки. «Стоматологом. А ти знаєш, що означає стома? Це означає рот, Скіпе. Тому...» «То нагадай, бля, щоб я не йшов до тебе пломбувати дірки». «Ну чому ти весь час це повторюєш?» «Що саме?» Поцікавився Скіп, чудово розуміючи, що той має на увазі, але йому було потрібно, щоб Нейт вимовив це сам. Зрештою, Нейт таки вимовляв, і його обличчя при цьому завжди червоніло, наче буряк. Скіп був зачарований. Скіпа в Нейті зачаровувало все. Якось капітан сказав мені, мовляв, він майже впевнений, що Нейт – прибулець, телепортований з планети Чемний хлопчик. «Бля!» – випалив Нейт Гопенстенд, і його щоки одразу ж порожевіли. За кілька секунд він став схожим на героя Дікінса, такого собі бозівського серйозного юнака. Ось що. Погані приклади. Мене жахає думка про твоє майбутнє, Нейте. Що коли Пол Анка повернеться, блядь, на сцену? Ти ж ніколи навіть не чув цієї платівки, сказав Нейт, схопивши Дайан Рені з ліжка і кладучи на місце між Мітчем Міллером і Стелла Стівенс закохалася. «Не дуже, бляді, хотілося», – відповів Скіп. «Ходімо піти, жерти хочу, блядь, умираю». Я прихопив геологію. Наступного вівторка планувалася контрольна. Скіп вирвав підручника у мене з рук і жбурнув назад на стіл, перекинувши фото моєї дівчини, яка відмовлялася трахатися, але, якщо була в настрої, повільно і болісно-солодко дрочила його руками. Ніхто не працює руками краще, ніж дівчата-католички. Протягом життя мої переконання часто мінялися, та тільки не з цього приводу. «Навіщо ти це зробив?» – запитав я. «Бо за столом, блядь, не читають», – пояснив Скіп. «Навіть коли ти їси, тутешні помиї. В якому хліві ти народився?» Чесно кажучи, Скіпе, я народився в сім'ї, де за столом читають. Розумію, тобі важко повірити, ніби хоч щось можна робити інакше, ніж роблять кірки. Але можна. Скіп несподівано став серйозним. Взяв мене за руки нижче від ліктя, заглянув у вічі і промовив. Ну, хоча б не вчися, коли їси, добре? Добре. Але подумки залишив за собою право вчитися, коли бляха заманеться, або коли виникне така потреба. Звикнеш все отак заганятися, заробиш виразку шлунка. Мій старий від неї скопитився, не міг зупинитися, все заганявся і заганявся. А, сказав я, вибач. Не переймайся, це давно було. А тепер ходімо, поки граний тунець не скінчився. Ідеш, Нейті? Треба закінчити листок. Та нахер твій листок? Скажи Нейтові таке хтось інший, той глянув би на нього неначе на річ, викопану з-під трухлявого пня, і мовчки повернувся б до роботи. Але зараз Нейт якусь мить поміркував, а тоді підвівся і акуратно зняв куртку з дверей, де завжди її вішав. Одяг шапочку, поправив на голові. Навіть Скіп не наважувався коментувати вперте небажання Нейта розлучитися з головним убором першокурсника. Коли я запитав Скіпа, куди поділася його власна, це трапилося на третій день в університеті і лише за день після нашого знайомства, він відповів, підтерся разок і закинув чортівню на дерево. Можливо, це була й брехня, але цілком такого варіанту я не відкидаю. Прогупотівши по трьох сходових маршах, ми вийшли в м'які жовтневі сутінки. Студенти з усіх трьох корпусів прямували до Голіоуку, де я чергував 9 трапез на тиждень. Тепер я стояв на тарілках, нещодавно діставши підвищення після столового начиння. А якщо не пхатиму носа куди не слід, то до канікул на день подяки дорости до складальника посуду. Чемберлен Кінг і Франклін Гол стояли на узвищах, як і Палац Прерій. Щоб дістатися туди, студенти проходили по асфальтових доріжках, що спускалися вдовгу, неначе корито, балку, а тоді сходилися, утворюючи одну широку, вимощену цеглою дорогу, що вела по схилу вгору. Голіоук був найбільшою з 4 будівель, і в сутінках весь сяяв, неначе океанський лайнер. Логовина, де сходилися асфальтові доріжки, називалася перегоном Беннета. Якщо я колись і знав чому, то вже давно забув. 2 доріжками туди спускалися хлопці з Кінга і Чемберлена, а третьою – дівчата з Франкліна. Там, де доріжки сходилися, хлопці та дівчата змішувалися, розмовляючи, сміючись і обмінюючись поглядами, відвертими і сором'язливими. Звідти вони вже разом йшли до їдальні широкою, вимощеною цеглою дорогою, що мала назву «Променад Беннета». Назустріч навпростець, пробиваючись крізь натовп, опустивши голову зі звичним неприступним виразом на блідому, непривітному обличчі, прямував Стоуклі Джонс III. Він був високий на зріст, проте помітити це було важко, бо завжди горбився над своїми милицями. Волосся в нього було чисто чорне, з полиском, в якому не пробивалося ані найменшого світлішого пасемця. Воно шипами спадало на чоло, накривало вуха, а й кілька випадкових пасом з кисними чорнильними рисками вилося по блідих щоках. Мода на зачіску бітлів була якраз у розпалі, хоча більшість хлопців, не мудруючи, просто ретельно зачісували волосся донизу, а не догори, прикриваючи чоло, а частенько й рясний урожай прищів. Така добропорядна чуприна була не для Стоука Джонса. Його не дуже довге волосся падало куди хотіло. Згорблена спина незабаром стане такою завжди, якщо вже не стала. Очі зазвичай були опущені, немов стежили за дугами милиць. Та якщо ці очі раптом зводилися і ззирнулися з вашими, то вас ошелешував якийсь навіжений розум, що в них світився. Стоук був неначе Гіткліф з роману Бронте, але з Нової Англії, та ще й висохлий на голу скіпку від стегон і нижче. Зазвичай його ноги, закуті в гігантські металеві протези, коли він ішов на навчання, могли рухатися тільки злегка, немов мацаки вмирущого кальмара. Зате верхня половина тіла проти них видавалася кремезною. Поєднання справляло гротескне враження. Стоук Джонс скидався на рекламу харчових добавок Чарльза Атласа, в якій до і після химерно злилися в одному тілі. Він снідав, обідав і вечеряв, як тільки відчинявся Голіоук. І вже на третьому тижні нашого першого семестру ми всі збагнули. Він робить це не через свою ваду, а просто тому, що, як Грета Гарбо, прагне самотності. «Ну його нахер», – сказав Роні Майленфант одного дня дорогою на сніданок. Він саме був привітався з Джонсом, а Джонс просто продибав на милицях повз, навіть не кивнувши. Однак він щось бурмотів під ніс, ми всі чули. Безнога стрибуча паскуда. Отаким був Роні. Завжди саме співчуття. Мабуть, делікатності, шарму і жуї де віра він навчився, зростаючи серед обльованих пивничок на нижній Лізбон-стріт у Льюістоні. «Стоук, що їсти?» – запитав Скіп сьогодні, коли той стрімкими ривками шкутильгав назустріч. Джонс завжди ходив отакими розміреними ривками, нахиляючись уперед усім своїм торсом а-ля блуто-блутарськи, що надавало йому схожості з декоративною фігурою на носі корабля. Стоук, що завжди посилав нахер те, що стерло на порох нижню частину його тіла. Стоук, що завжди показував йому середній палець. Стоук, що дивився на вас несамовитими, розумними очима, кажучи й вам, «Ти теж іди нахер, застроми собі в сраку, сядь на нього і покрути. Або ж вкуси мене і подавись, потім з ближнім поділись». Він не відповів, лише на мить підвів голову, і їхні зі Скіпом погляди схрестилися. Тоді опустив підборіддя і поквапився далі. З-під його буйної кучми стікав піт і струменів по обличчю. Ледь чутно він бурмотів «рви-рви-рви-рви-рви-рви», чи то вибиваючи такт, чи то висловлюючи вголос те, що хотів би зробити з усією нашою юрбою, що йде на власних ногах, а може й те, і те. Від нього несло. Кислувато-їдкий дух поту ставав постійним, бо Стоук відмовлявся ходити повільно. Неквапливість його неначе ображала. Та було щось іще. Дух поту був гострий, але не нудотний. З-під нього пробивався запах куди менш приємний. У школі я займався бігом, а ставши студентом, змушений був обирати між пелмели і естафетами, обрав цвяхи для домовини. Тож подібну комбінацію запахів чув і до цього. Зазвичай її доводилося нюхати, коли хто-небудь з хлопців, застудившись або підхопивши грип чи фаренгіт, все ж таки змушував себе бігти. Так пахне ще тільки трансформатор електропотяга, що надто довго працював під великим навантаженням. А тоді він опинився позаду. Стоук Джонс, якого Ронні Мейлінфанд згодом охрестив РВРВ, що звільнившись на вечір від важких протезів, повертається до себе в гуртожиток. «А це що таке?» – спитав Нейт, зупинившись і глянувши через плече. «Ми зі Скіпом теж зупинилися й озирнулися. Я хотів було запитати Нейта, про що це він, але тут і сам побачив». Джонс був одягнений у джинсову куртку. На спині чимось схожим на чорний маркер був зображений ледь помітний у слабкому світлі раннього осіннього вечора знак, обведений колом. «Не знаю», – відказав Скіп, – «схоже на горобиний слід». Хлопець на милицях пірнув у натовп, що прямував на ще одну вечерю, ще одного вечора четверга, ще одного жовтня. Більшість хлопців була гладенько поголена, а майже всі дівчата йшли в спідницях і в блузках «Ship and Shore» з круглими комірцями. Сходила майже повня, обливаючи всіх помаранчевим світлом. До розквіту епохи диваків залишилося ще 2 роки, і жоден з нас трьох не зрозумів, що вперше бачить знак миру.